A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Marius og jeg, ikke bare prater vi mye om bil, vi kjører jo også litt grann bil. Og da tenkte jeg kanskje vi skal begynne med å høre litt hva du har kjørt I det siste.
Ja, det, der går det for seg.
For du har kjørt litt, har vi sett på din Instagram-profil?
Ja, jeg har jo vært ute og rattet gammel Range Rover. Etter 9 år så var den Range Rover Classic'en jeg kjøpte for sommeren tilbake på veien. Og Instagram-profilmen vittner jo om at dette var jo en udelt suksess. Jeg dro og hentet prøve, jeg har reparert en del og hentet prøveskilter med oppgitt grunn at jeg skulle prøvekjøre den etter depresjoner, og det gjorde jeg jo. Og på video så ser jo dette ut og gått helt knirkfritt.
Ja, det så veldig forbilledlig ut.
Ja da.
Her forskjerer du kanter på hele 17 centimeter ja, og knirkes hit og dit.
Problemløst, alt I orden.
Ja, oi, ja, eller?
Nei. Begynte å kjøre litt, det jo en del litt bremsting igjen å gjøre, ikke så veldig mye.
Du trenger bremser også?
Ja, det jo veldig greit.
Veldig kravstort.
Nei, men jeg må bytte en bremseskive, blant annet. Du merker at det bremser, men det skal hugge enda litt mer enn det gjør. Men det jo bagateller, så det jo greit nok.
De som ikke allerede har fått med seg dette, så jo det å jobbe på bremser jo en av Marius sine favoritting. Han lar det gå stil I å bytte bremser meget hurtig.
Gud, jeg hater å holde på med bremseveske, altså.
Ja, bremseveske du ikke så glad I, men å bytte bremser du jo veldig glad I. Du har jo byttet bremser på cirka 77 biler nå, tror jeg. Så
ender opp med å bytte bremser på alle andre sine biler nå
også. Ja, det du veldig glad I. Så jeg tenkte bare for å teste kanskje for meg selv at jeg bare kjøper en eller annen litt sånn vanlig bil som du ikke har byttet bremser på før, og så bare ser liksom hvor lite hinting kan jeg komme unna med før du har lånt nøklene, bestilt delene og I gang med å bytte bremsene.
Ja, da skal du I hvert fall ikke kjøpe deg en Range Rover Classic.
Ja, det
en tungvint bil å bytte bremse på.
Ja.
Fordi først så må du... Altså, det sinnssykt lett å bytte kalipere. Nei, eller ikke kalipere, men klosser.
Ok.
For det to sånne pins som du drar ut, og så bare løfter du klossene ut av kaliperen på toppen.
Uten å ta ut...
Trenger ikke å ta kaliperen en gang.
Oh, ja, så det ganske... roadside assistance...
Ja, det ganske niftig.
Ja.
Skive, det da 6 bolter I midten, og så må du ut med et sånn langt steg.
Ja.
Eller en sånn drivaksel og hjulagret sitter da fremdeles nå et litt øyeblikk her fast I skiven så da må du ta av hele skiven så må du sette skiven oppi det hjulet du har tatt av sånn at de boltene på baksiden har noe å gripe tak I når du tar løs boltene på andre siden og så må du banke hjulagret ut av det her
Blir det bra da?
Ja det blir fint, men det tar jo mye tid da
Ja
Så det innmari tungvint.
Godt det somføre.
Ja, men det jo ikke problemet her engang.
Eller var, det jo ikke somføre nå som vi spiller inn dette her.
Neida. Denne bilen har jo en 4,2/4,3 liter, litt avhengig av hvem du spør.
4,2? Hvis du spør bilen selv og åpner opp panser og ser hva som står der? For der står det 4,2.
Hvis du bestiller det hele tiden, og du legger inn 4,2, da det en L322 4,2 supercharged, og du må hukke av for 4,3.
Ja, det sånn?
Yep.
Det må være sånne sider som forhandler alle mulige slags deler, for det
Det alle.
That's not right.
Ja, det 4,2. Kjemperart. Men uansett.
Det var 3,5, 3,9 og 4,2 på de bilene.
Ja, jeg ikke uenig med det.
Hvis vi ser vekk fra den italienske dieselmotoren du også kunne få.
Ja, jeg som sagt slett ikke uenig med det, men problemet mitt at uansett så blir det 4,3. Uansett igjen, den har denne 4,2/4,3-motoren med 4,2. En ZF...
4HP24, ikke det kassa heter? Eller 22. Det 22?
22.
22, ja. Vet ikke forskjellen.
Det I hvert fall jeg aner ikke forskjellen.
ZF sin girkasse, som jo I absolutt alle luksusbiler på den tiden.
Ja, BMW, ja, Mercedes, alt mulig annet rart.
Ikke Mercedes.
Ikke Mercedes.
De laget sine egne kasser.
Ja, ok.
Men jeg tror Audi V8 kjente den modellen har det
ja, den dukker opp I mye rart uansett, 4-trins girkasse koblet med en V8-er, tenker, oh, fart, ondt, spennung.
Mm, og lavt turtall I det fjerde giret?
Det vet jeg ikke.
Hvorfor vet du ikke det?
Nei, fordi den ikke girer forbi tredje gir.
Mm.
Det som skjer når du da kjører I tredje gir, at den finner ut at dette jo alt for varmt. Så da I tillegg til, så stiger jo temperaturmåleren godt forbi midten.
Ja, fint.
Ikke opp på det røde noen gang. Mm. Og så det liksom, så begynner man å lure på, dette, har dette med hverandre å gjøre?
Mhm.
Fordi hvis jeg skrur av og på bilen, så faller temperaturmåleren ned på midten igjen.
Hvor fort?
Med en gang. Og så stiger den litt opp og ned. Den går litt sånn jojo-effekt, kombinert med at du mangler fjerdegir. Så det forferdelig maset å kjøre rundt I, hvis du skal ha noe sted fortere enn 50 km I timen.
Jeg kunne jo gitt deg min tanke rundt det etter at vi var ferdige å innspille, slik at du kunne feilsøke. Men nå gir jeg det nå, så våre lyttere også kan vite hva jeg tror det Her høres det ut som det luft I kjølesystemet, og at girkassen ikke har noe med dette å gjøre.
Jeg ikke uenig med deg det. Når det gjelder girkassen, så har jo, når jeg kjøpte bilen, så lagt den jo I tillegg til lekebensin, så lagt den jo også, den leker fortsatt servoolje litt, heldigvis.
Mm.
Men jeg sa at det lite, heldigvis, ikke at den leker servoolje. Men,
så der leker det servoolje, girolje, bremseveske, kjøleveske, det ikke så mange det blinklysvæsker. Hvor mange kjølevæsker hvor mange væsker det igjen nå? Ikke så mange.
Nei, det var tre væsker som lagt ned begynte, og nå det en igjen.
Oi.
Så det jo ikke så ille. Den hadde
jo en I tillegg til motorolje eller kanskje som
ikke motorolje. Det svetter nok under der et eller annet sted, men det ikke noe merker på asfalt når du parkerer bilen, annet enn fra servoljen.
Jeg må skyte inn at sist jeg hadde en Range Rover, men sist jeg hadde en tilsvarende Range Rover en 3,9 for øvrig, så lagt det så mye olje at jeg følte jeg ikke kunne parkere den inne.
Her jo liksom litt av issue at den lakk gireolje, fordi den har en sånn gireoljekjøler som sitter foran radiatoren,
ja.
Og den var jo rusten, så det så ut som den blødde når den stod på tomgang.
ja.
Jeg tror nok forrige eier har undervurdert litt hvor lenge dette lekket, fordi den girkassa skal vel ha sånn cirka 8,5 liter gireolje. Mm. Forløpig jeg fylt på 4 liter uten at jeg oppe på... på liksom streken på, ja. På peilepinnen.
Mm.
Så jeg har et håp om at hvis jeg heller på enda en liter olje til, at dette kanskje kan gå opp I fjerde gir.
Men det sånn at når du skal peile olje på de motorene, så det sånn bilen må være på bok, 15 grader vinkel, det må være vindstille, 78 grader temperatur, du må ha den I drive, og du må gi halvveis gass. Det
Det faktisk ikke fullt så ille på den her.
Men det masse sånn forbehold du må ta.
Den skal stå på tomgang, men med kald motor.
Tomgang med kald motor?
Kald motor
men, hvor kald? Iskald? Eller bare iskald?
Det tydelig at du skal starte den, og så skal du gå rett og peile.
Ja.
Fordi jeg har drevet å peile dette med varmmotor, og da trodde jeg det var nok I olje på. Så peilet jeg det på kald motor, og da var det ikke... den peilepinnen ser ut som jeg ikke har montert den I en gang.
Ja.
Det så litt olje på den.
Mhm.
Så gøy
det Klassiker det, men noen som skulle være litt skøyeraktig en gang I tiden og liksom klippet til peilepinnen litt grann.
Ja, det som litt ok jo at jeg kjøpte denne bilen fordi forrige eier ikke fikk den til å reise fra luftfjæringen.
Ja.
Det gjør den nå.
Det gjør den.
Så det faktisk litt gøy.
Og den holder seg.
Det lekker fortsatt et eller annet sted, så den synker jo ned over et par dager, men med en gang du fyrer den opp, så den stiger, spretter rett til vers.
Mm.
Det helt komisk hvor fort det der går.
Mm. Fordelen med den girkassen, altså den ZF-girkassen, jo egentlig ganske utrolig hvor mange forskjellige biler den I nå, I dag også.
Mm.
Det jo fra Maserati til Land Rover, masse hos BMW, det jo vel kanskje den største kunden de har. Men det jo også mange andre produsenter som bruker. Det jo, altså hvis det en bil med automatgir, og det ikke en Mercedes, for Mercedes
lager jo... Del for en girkasse
derfra. Helt riktig, ja. Så, så det enten Aisin, som da Toyota-eid girkasseprodusent, som Porsche og Volkswagen har brukt litt grann, men de har også brukt ZF. Det enten ZF, G-Drag eller Aisin.
Mm.
Men det som fint jo, som var poenget, var at det jo en superbra girkasse, som det sjelden noe særlig galt med. Og mest sannsynlig det ikke noe galt med selve kassa.
Men det som litt sånn, jeg har drevet å fikle med den gamle Range-overen, og jeg må innrømme at, ja da, den gule Jaguaren har vi jo begge to rattet rundt I mye og holdt på med de siste årene, og det en smooth, men gammel bil.
Mm.
Og så jeg har skrudd mye rart, men jeg typisk skrudd sånn andre halvdelen av 90-tallet utover på 2000-tallet biler.
Mm.
Og det liksom sånn jeg har lært meg å skru bil, da. Men det også det som liksom har vært liksom hovedområdet mitt av interessebestandet.
Mm.
Og så jeg har gjort meg en refleksjon når jeg holdt på med den Range Roveren, fordi på den ene siden så jeg følte at jeg ute på tynn is her. Hva det jeg driver med? Jeg har kjøpt en bil som ikke har vært kjørt på 10 år, hvorfor jeg liksom har revet seg så mye hår at han ikke orker mer og bare må kvitte seg med den. Og så har jeg fått til en del av de tingene her, og det skal sies, de bilene jo, det mye jeg har kjøpt, fikk med en sånn telefonkatalog av sånn restaureringsguide til den bilen, hvor liksom sånn, der står alt oppgitt, liksom sånn, å du mangler fjerdegir, ja her 3 grunner til at det kan være, du mangler tredjegir, men ikke fjerdegir, her 4 grunner til det, liksom sånn, det veldig sånn,
sånn troubleshooting,
ja, og så det veldig laget for liksom sånn at alt skal repareres og fikses og sånn, liksom, jeg må bytte vindusvisker I motor på den blant annet, for den har jo brent ut, og, altså ikke sånn elbilbrand, bare den har sluttet å funke, men da liksom, da det noen sånne paneler du må ta av, og så sitter den sånn og sånn, og det veldig sånn, dette laget, Ja, da, det en gammel luksusbil, men den laget av folk som likte å reparere bilene sine I grøften I Sahara, liksom. Mm. Ja, og det har liksom vært litt av poenget, da.
Mm. Ja.
Så nå ble vi litt satt ut her, fordi persiennene på dette podcastrommet plutselig begynte å gå opp av seg selv.
De lever et eget liv.
Det gjør de.
Ikke helt ulikt elektronikken I en gammel Range Rover.
Ja, noe sånt. Men samtidig så var jeg ute og kjørte denne bilen, og jeg har jo også en Range Rover fra 2002, som har en 4,4 liter bensinmotor, vel å merke fra BMW, også med en ZF-girkasse.
Mm.
Disse bilene jo da 7 år forskjellige I alder, men der den ene var en av de aller siste klassikene, så var den andre en av de aller første av en 2 generasjoner senere bil.
Mhm.
Sammenligningsgrunnlaget ganske lett. Den ene bilen fra 95, på designet I 25 år før det her, 1970-ish.
Ja, 1960. Bilen kom jo på 70-tallet.
Ja, kom på 70-tallet, også liksom oppgradert på 80-tallet, og egentlig ikke så veldig mye, bortsett fra denne Discovery 1-dashbordet som kom på 90-tallet, ikke egentlig så veldig mye forskjell, men kjøremessig sett, da jo dette milevis fra hverandre.
Ja.
Milevis fra hverandre.
Noen vil jo si at det skulle egentlig bare mangle.
Ja, jeg helt enig, men det, liksom, det bare gjør meg noen refleksjoner rundt det, fordi den jo ikke veldig vanskelig å skru på den nyere Range Roveren heller, men når det kommer til sånn entusiastgreier, så må jeg si at jeg trives best på 90- og 2000-tallet, altså.
Det et råd til folk? 90,
nei, det bare en refleksjon jeg gjør for min egen del. BMW'er fra 90- og 2000-tallet, Mercedes'er fra... Nei,
du var ikke så veldig glad I å skru på 124 av en eller annen.
Nei, det en... Den ble jeg aldri venn med.
Nei, det ikke alle, liksom, det alle biler man
det
blir venn med.
En god del biler fra sånn 90- og 2000-tallet. Jeg må si at der det en kombinasjon av nå, hvis man interessert I litt sånn... Det jo ikke de mest verdifulle bilene, og det enda ikke de bilene du imponerer mest med. Men hvis du skal inn på det markedet, og du går rundt og drømmer om en eller annen bil fra sånn cirka 1998 eller 2002, så jo sweet spotten nå, fordi jeg digger å kjøre rundt I.
Mm.
Altså, de relativt moderne kontra veldig mye nye biler.
Mm.
De relativt greie å få tak I deler til, og de billige å kjøpe. Så du kan ha... Det kan være en idé å tenke litt nyere enn det du hadde tenkt til. Mm. Hvis ikke du ønsker en sånn veldig gammeldags kjøreopplevelse, som selvfølgelig også veldig artig det også, men jeg bare gjort meg noen refleksjoner rundt det der.
Mm.
Litt for utifra hva du skal med det, men jeg merket det litt på meg. Hva kjører du nå?
Jeg kjører, eller I sommer så har jeg kjørt G-klasse.
Ja.
Geländewagen.
Ja.
Hva synes du?
Jeg liker Geländewagen, jeg.
Ja.
Jeg har ikke fått kjørt den du kjørte rundt I, men så veldig mye.
Nei, dieselversjonen.
Ja, var det
også,
noe å ha?
Ja, og så fikk jeg litt sånn henvendelse fra litt folk som har litt peiling, da. Noen I bransjen som så jeg la ut noe greier på Instagram og litt forskjellig.
Mm.
Og så var det noen som spurte sånn, ja, hvilken motor var dette for noe? Og, for den så jo sort og kraftig ut, så tenkte jeg liksom, eller mange kunne jo sikkert tenkt seg at det var en sånn AMG-utgave, men det det ikke. Dette det vel den største dieselmotoren du kan få til den bilen. 330 hestekrefter.
Som mer enn
rekke 6 diesel. Og det jo litt artig å tenke på at nå har du Mens dieselen jo erklæres død left, right and center, så har du da 3 forskjellige bilprodusenter som produserer 3 liters turbolade diesel rekkeseksere. Ikke det litt artig?
Mm.
For en stund var det jo bare BMW som gjorde dette her. Mercedes har jo holdt på med det, men den gikk ut, den siste rekkeseksdieselen gikk vel ut I 1990. Nei, det var senere. Jeg lurer på om det var... Nei, det var bensin...
Det lenge siden, ja.
Rekkeseksen som gikk ut I 96.
Mm.
Dieselen var vel litt mer. Jeg tror du kunne få den 220 S-klassen, kunne du få med den rekke 6er dieselen, tror jeg.
Men la oss si da at du hadde liksom suttet, gjort en kule på krypto og Kahoot-aksjer I år, ja. Og skulle ut og kjøpe deg bil. Det dette bilen du ville kjøpt?
Ja, ja, definitivt. Altså, G-klassen har en sånn en makt og en pondus som veldig få biler
har. Jeg har en sånn G-klasse, ikke har fått klødd den nå.
Ja, hverken du eller jeg har jo eid den.
Nei, jeg har bare kommet tett på en gang.
Det som problemet, de så innmari dyre. Ja. Den som jeg kjørte koster 2,3 millioner. Og det jo en billig versjon. Altså, den har jo ikke V8, eller, og det jo ikke en AMG-versjon. Du får det jo betydelig dyrere enn det. Altså, de tøffer jo opp mot 3 millioner kroner hvis du skal ha en 8-cylindret motor.
Ja, så tenker du, ja, men jeg trenger den ikke helt ny. Jeg kan kjøpe den brukt.
Ja, og du tenker, og, ganske, og til og med ganske brukt, la oss si kanskje en 2005-modell.
Mm.
En 55 til AMG.
De ser jo like ut bestandig, vet du. Jeg trenger ikke helt ny. Altså, en varebil fra 2015, vel å merke en G63 AMG, ja. Skal du fortsatt betale en million for.
Mm. Hæ? En million?
Ja.
Ok, ja. Så det jo...
Mens du tenker, nei, vet du hva? Jeg vil bare ha en vanlig G500 Classic. Whatever the hell
hva
is.
Hva det for noe?
Det en 2000-del G500.
Og ja, den med de sorte skjermen, den så jeg faktisk på Finn her forleden.
Ja. 600.000.
Ja, men den hadde gått kort da.
Ja, ja, men likevel. Ja, det noe som heter Volvo Truck & Parts. De har en haug av de som ikke har gått så veldig langt, så det, ja, okay. Det blir litt urettferdig å trekke frem for ja. Mange av de også, men jeg sendte deg jo en her om dagen.
Hva har du kalt selskapet? Volvo
Truck & Parts.
Mm. Ok, så de driver med slikt. Ja vel, men da er det jo ganske mye å velge mellom da. Det du I alle fall. Når du har en sånn god spread, jeg synes jo de bilene som har gått innmari langt også ganske dyre. Føler som at selv om den har gått 325.000
km. Alle har jo gått sånn dritelangt med uttrykk av disse strøkken, volden, trøkken, parts, eller hva det var det gjør for noe.
De har gått veldig kort. Alle andre har gått veldig langt.
Ja, men jeg sendte deg en her om dagen, og den hadde jo gått... altså...
Det jo viktig da å huske på at den nye typen, det jo slett ikke den samme bilen som den gamle. Altså, det jo to helt forskjellige biler.
Men en 2003-modell gått 119.000. Den skal du flekke ut 500.000 for. Det en motor, 400
ja.
Diesel.
Ja, 400. Men den det visst nok litt problem med. Det en V8 på 250 hester.
398.000 så får du en 17 år gammel grendevagen med dieselmotor. Det slår meg så mye penger for relativt rudimentær bil, altså.
Det man ikke tenker på når man kjører den nye bilen, jo at det en av de store forskjellene. Altså, alt jo nytt. Den nye bilen jo bare ment å se ut som den gamle, men alt jo nytt. I hvert fall bortsett fra dørlåsene, tror jeg de har beholdt. Mm. Men den nye bilen mye bredere. Det merker du når du kjører den gamle. Og man tenker liksom at bilen, når du ser på den, så ser den ganske bred ut, for den har jo disse brede skjermene, ikke sant?
Mm.
Men selve hytta jo ikke så veldig bred. Du sitter ganske... Hytta. Ja, du skal på hytta. Det jo en god hyttebil. Men den gamle Geländewagen, det føles veldig annerledes. Og så det sånn, hvis du skal frakte en hvitevare med gaffeltrøkk, så kan du åpne opp døren sånn, ikke sant? Så det veldig sånn kvadratisk bagasjerom.
Mm.
Men det ikke så brukbart hvis du skal frakte en del andre ting.
Nei, jeg får ikke hvis du skal ha en gamle, da det bittesmå.
Det
får du plass til en sjefer og en sånn overnight bag, og så du klar for fjellet.
Ja, trenger man mer enn en sjefer og en overnight bag?
Trenger man en sjefer I det hele tatt?
Trenger man
en
overnight bag I det hele tatt? Trenger man en Geländewagen?
Ja.
Og det tror jeg man gjør. Det tror jeg vi må si ja til.
Nei, jeg må håpe å ha en Geländewagen på et eller annet tidspunkt. Nå skal det vel komme en elektrisk Geländewagen?
Ja! Det har de jo sagt nå mange ganger.
Altså, Arnold har jo en, men...
Det jo noen bygden. Ja, vi vil jo ha den som Mercedes-lager. Det jo litt interessant da, apropos det der med Mercedes og elbil. De har jo nå, software jo egenutviklet, så de har masse luringer som sitter I Stuttgart-området og finner ut av dette. De har mye datakunnskap in-house, og de lager batteriene I Tyskland. Den nye EQS, den luksusbilen, som vi også har testet, eller vi har en kollega som har testet den I Schweiz nå nylig, så det biler som liksom tyske I produksjonen. Det ganske spennende å se hvordan det blir med Geländewagen der da.
Bekreftet fra 2024.
2024, ja.
Mm.
Den kommer litt senere enn Cybertruck, med andre ord.
Ja, men det ikke noe dårlig alternativt.
Det kan bli spennende.
EQG 560-580.
Tøft.
Hyperscreen infotainment system, ja vel. Ja. 108 kilowatt battery pack, mer enn 340 miles range.
Altså, det mye 500, det samme
500
som...
500 kilometer ja. Rekkevidde, under 5 sekunder 0-60 miles per hour.
Selvfølgelig.
Skal debutere til neste år og bli til salgs I 2024.
Det mye av det samme, det høres ut som den samme batteripakke som EQS 580, eller den 450 pluss, altså den som går lengst av dem. Men de har vel alle, nei, unnskyld, alle har jo den store batteripakken. Det kan bli spennende da. En ting I hvert fall sikkert, og det at prisen nok vil bli høy. Tror du ikke det?
Ja, altså, de regner med at den vil komme til å koste like mye som, skal vi se,
den vil bli
prisen. Electric G-Class vil koste deg like mye som
en stor enebolig.
Ja, like mye som en vanlig bil I utlandet. Så de regner, I England regner med at den vil koste rundt 100 000 pund.
Ja.
Det jo ganske mye billigere enn hvis du skal kjøpe den med bensinmotor.
Ja, ja, selvfølgelig. Her I Norge,
hvis den kommer på en... Altså, nå blir det vel... Hvis det blir regjeringsskiftet, så blir det vel elbilmoms, da. Men,
det jo ingen som vet.
Over 600 000, men hvis ikke det blir elbilmoms på den, så du den for 1-2, 1-3.
Kanskje. Så kanskje det faktisk seiler opp til å bli et skikkelig bra kjøp.
Blir det den som kommer sånn sidelengs forbi deg på glatt føre på et hemsdal?
Ja, 3 tonn.
Folk trengte ikke å ha Taycan likevel, for de kunne ha G-Wagon I stedet for.
Det kommer til å bli
populær bil. Da blir det brandsalg på Taycan. Nei, det blir det aldri. Så,
nei, ja. Dessverre. Men det nå I hvert fall det. Ja. Det en... Jeg skal faktisk... Jeg har ikke kjørt den enda, men jeg skal kjøre den nye C-klassen. Ja, den ser jo riktig.
Det blir riktig så lovende. Ja. Men fra å skifte fra da en bil som har levd forferdelig lenge på veien, så skal vi jo I dag snakke litt om biler som kanskje ikke har fått like lange lifespans.
Ja, som de fortjente. Så, eller kanskje ikke, eller kanskje de fortjente å bli produsert veldig godt.
Ja, nei, for vi har jo da vært inne og surret litt på Autocar igjen.
Det har vi, det kilden vår, de lager jo sakene for
de
oss.
De lager en del ganske morsomme sånne...
Det jo veldig praktisk når vi da må innrømme at vi ikke alltid har veldig mye tid til å forberede oss. Til disse podcastene, rett og slett fordi at vi gjør jo veldig mye annet.
Vi har andre jobber. Dette en sidegig vi har for å glede dere og oss selv. Hvis du ønsker at vi skal bruke mer tid, lage mer innhold og så videre, så trenger vi rett og slett flere lyttere og flere medlemmer på Finansavisen Motorsen Facebook-side.
Vi tigger litt etter det.
Ja, men vi også veldig interessert I feedback og innspill på hvordan vi skal nå ut til flere lyttere, fordi...
Vi har allerede en diskusjonstråd på Facebook hvor man har kommet med en del forslag. Det jo ganske spennende. Har du sett det?
Nei.
Jo da, det har du sett, for du har kommentert det.
På hvordan vi skal få flere lyttere?
Nei, på forslag til ting vi skal snakke om.
Og ja, det jo sånne ting det vi setter pris på. Men vi, liksom, vi trenger innspill på hvordan vi får flere lyttere. Vi, hvis vi kan være såpass... eller dette sagt med komplett ydmykhet, men vi får veldig mye til hyggelige tilbakemeldinger på det vi driver med her, og det vi prater om. Og det vi jo selvfølgelig sinnssykt glad for. Altså, det er veldig hyggelig. Og det tyder jo på at vi I hvert fall treffer et eller annet av hos bilinteresserte, men vi trenger å treffe flere. Og dermed så trenger vi å vite liksom, hvordan fant du ut av at denne podcasten I det hele tatt eksisterer? Hva tror du vi trenger å gjøre? Hvordan når vi dine venner som ikke har hørt på podcasten enda? Og andre, burde vi dra på biltreff? Burde vi lage mer video? Gi oss gjerne innspill på det, sånn at vi kan bli bedre og større. Og,
vi lytter.
Og gjøre mer ting.
Mm.
Det sagt, for øvrig, hvis du vil se mer videoer av denne rangeoveren vi akkurat snakket om, så kan du finne meg på Instagram. Skamlun heter jeg. Fotografkatt, hvis du vil ha bilder av en ny gelendevagen, som Håkon har tatt. La oss rulle videre, fordi de har laget en liste over biler som kanskje ikke ble laget så lenge som man trodde, eller kanskje burde, og burde de fått et langt eller kort produksjonsspan.
Det var det vi var så vidt inne på der, og som vi nå må grafse, klore litt I, rett og slett.
Ja, og da tenkte vi kan bla oss litt frem og tilbake denne, men en av de bilene som sånn umiddelbart oppdaget jo Peugeot RC.
Ja.
De var I produksjonen fra 2010 til 2015.
Ja.
Det bare jeg som føler at den bilen, det ikke så lenge siden den kom?
Nei, jeg mener husk at jeg kjørte den nå ganske nylig. Det ikke så lenge siden den.
RCZ RS var vist den som mest vill av de.
Jeg tror det 310 hester, det?
Mm.
Jeg tror det den eneste jeg har kjørt faktisk. Har du kjørt den?
Ja.
Lurer på om du også kjørte den?
Ja, ja, jeg kjørte
den. Lurer på om Bertil Osten hadde tatt inn en sånn. En detalj som jeg digger med den bilen at den har sånne glass, eller det sånn, den sånn bubbly på taket.
Ja, altså hele bilen kul.
Den jo dødstøff.
Den kom jo kanskje på slutten av den perioden hvor Peugeot drev, I likhet med de andre franske selskapene, drev og lagde litt sånne rare biler som egentlig ingen ville ha helt.
Hvis vi skal beskrive denne bilen for folk som da overhovedet ikke har peiling på hva dette så jo da, RCZ jo da denne sportsbilen til Peugeot, som varte fra 2010 til 2015, så veldig kort, den ble jo ikke erstattet. Ser litt ut som en Audi TT I profil, vil du ikke si det? Litt jo, sånn det litt Porsche Cayman, ja, ja, den størrelsen.
Ja, en kort kupé med sånn kuppel på toppen.
Ja. Forhjulsdrift, allerede ja. Der begynte man
det
kanskje å feile litt.
Det jo plattformen med Peugeot Partner og Citroën Berlingo.
Ja, så, gjør den det?
Ja.
Ja, det gøy.
Så det kan jo være litt derfor det kanskje ikke...
Det var jo en helt annen bil å kjøre, men...
Ja, ja, ja.
Men, jeg husker den turbomotoren, det var en 2-liter turbo.
Du står på fest sammen med en eller annen sånn fyr I sånn Birkenstock-tøffler, kordfløyelsbukser og sånn strikket vest med sånn snurrig hår. Han har akkurat vært liksom I Aftenposten som case for hvorfor han sykler fremfor å kjøre bil.
Ja.
Men han har en bil. Mm. Du står der og snakker om... Det er åpenbart en eller annen du egentlig snakker med bil om, fordi han
med sykling, han snur seg.
Han lektoren I tysk og fransk, han var ikke der for å snakke om bil, han Nei. Var der for å snakke om naturvin, men ja. Uansett. Så kommer du inn på at, du har faktisk kjøpt en Peugeot RCZ.
Det vanskelig å uttale også, kanskje derfor den ikke funket.
Denne Racer, vel som jeg tipper det kanskje skal være en sånn, uansett. Du nevner at den har du kjøpt, fordi den falt du for. Og han lektoren I tysk og fransk, han har jo da selvfølgelig vært på en omvisning I Frankrike. Da han kjøpte bilen sin, den gangen han syntes det var litt gjevt å kjøpe helt ny bil, han fløy til Frankrike og hentet bilen. Og det en sennepsgul Citroën Berlingo.
Ja.
og han vet
Med at den bilen og grått interiør.
Har samme plattform som din bil.
Han vet det.
Så du må gjøre det etter at du har gått fra festen. Du går fra den festen litt lei deg og brisen på sånn vin som lukter svettesokker. og så går du hjem, og det eneste du kan gjøre da, rett og slett å gå inn og netthandle et par Birkenstock og begynne å sykle.
Ja, det rett og slett det som blir resultatet.
Ja, så alt dette kunne vært unngått hvis ikke du kjøpte en RCZ.
I dag, altså rett og slett livet blir ødelagt I det han sa, han med partneren sa, å, vi har samme bil jo.
Ja. Jeg hadde for øvrig en spansk lærer, som var en forferdelig dårlig lærer. Men han dro til Frankrike og hentet bilen sin.
Ja.
Hva hentet han? Han fulgte med, han fikk omvisning på fabrikken og hentet bilen eller sånn. Hva hentet han?
Hvilket bilmerke var det? Det sa du kanskje ikke?
Han reiste I Frankrike. Han hentet en sånn skitten babyblå Renault Megane.
Ja!
Nei.
Nei?
Nei.
Hva hentet du da?
Nei, vi blir bare forbannet av å snakke om han fyren, så vi skal ikke snakke om han.
Vi snakker ikke om han. Vi snakker om neste bil, som Mercedes-Benz X-klasse. Som en forkledd Nissan. Og det har aldri I bilbransjen gått å bare forkle en rimelig bil som en dyrbil.
Nei, du kan forkle en dyrbil som en billig bil. Det kan du gjøre. Jeg vet om noen har gjort det, men
Mercedes-Benz X-klasse jo basert på, det jo denne pick-upen som basert på en Nissan Navara, og Nissan Navara jo slett ikke noen dårlig bil. tatt I betraktning hva det faktisk og koster. Men når Mercedes da velter inn sin 3-liters 6-cylindrede dieselmotor, og putte på Mercedes-merke og noen få andre endringer, jeg synes ikke det var veldig mange, da skal de plutselig ta en mye høyere pris? Nei, det går ikke.
Det var jo ikke så veldig dyr, da.
Var det dyrere?
Ja, jeg har sett litt av de på veien, og det får litt sånn Jurassic Park-vibra da, når de litt sånn rigget og så videre.
Har du sett at den påfallende lik foran som GLS?
Ja.
Har du sett det?
Jeg likte veldig godt utseende på den, men altså det, så vidt jeg har skjønt på de som har kjørt den, så fikk du veldig Nissan-følelse av å sitte inn.
Ja, det jo rammebil.
Det kan umulig være det største problemet her.
Ja, vet du hva det største problemet Det største problemet at det Nissan dørhåndtak, som lager en sånn spinkel lyd.
Ja, altså det der snakket vi om i en tidligere episode med at tyskerne har en egen evne til å forstå kvalitet og fonter og farger og kvaliteter på ting de bruker og så videre. Og når det blir outsourcet til noen som ikke interessert I det, da blir det ikke sånn veldig suksess.
Nei.
2019 så solgte de 100 000 Nissan Navaro på verdensbasis.
Ja.
Hvor mange? Og 15 000 X-klasse.
Ja.
Så det... Så...
Den ble jo totalt produsert fra november 2017 til mai 2020.
Så spørsmålet, dette en bil du dermed kunne tenkt deg å ha?
Nei, absolutt ikke.
Kunne du tenkt deg å ha Navaro?
Ja, det kunne jeg. Ja, men jeg ville heller kjøpt Toyota Hilux.
Ja, jeg litt der hvor jeg tenker at shit, dette faller jo litt på sin egen urimelighet, da, disse bilene.
Altså, problemet at det var ikke en luksusbil. Altså, jeg kunne godt tenkt meg en luksus pickup fra Mercedes. Why not? Altså, kunne vært artig om BMW laget en luksusversjon av X7 med lasteplan, så du kan kjøre V-stabler og snøfresere, men,
ja, ja.
Men det var jo ikke en genuin luksusbil. Altså, det var alt for mye Nissan i bilen, og da blir det jo helt meningsløst. Jeg har aldri kjørt den med den der V6-en, eller du har kjørt med den V6-en?
Nei, så vidt sittet inn I den.
Kanskje en tøff bil. Det sikkert altså,
jeg synes jo hele konseptet Mercedes Truck var litt fett, fordi Mercedes har bygget mye av brandet sitt på å være en av de mest liksom, slitesterke bilene I verden. Taxier, Geländewagner I militæret, alt mulig rart. Selvfølgelig skal de ha en pickup sånn at du kombinerer liksom, det å være diktator med å... Med
Helt klart. Kan, ikke sant? Kan
du kan kjøre rundt I grosseren din fra 1960, men du, alle disse leiesoldatene dine, de står på lasteplanen til en Mercedes-truck.
Tenk den forretningsmuligheten. Kunne kommet med fester for mitraljøse fra fabrikk.
Ja, ja.
Som ekstra utstyr, naturligvis.
Ja, ja, ja.
Rakettkaster kanskje standard.
Ja, i karbon.
Men det noe...
Nei, jeg ble med det.
Ja, jeg ble med. Det noe veldig spesielt med Mercedes, at de får til det at den bilen du drømmer om, som en fantastisk luksusbil, også en arbeidsbil, en drosje som hvem som helst til enhver tid kan ha tilgang på. Det ganske rart. Det veldig få som klarer å kombinere de to egenskapene samtidig. Det liksom, hvis bilen sort, ja, da det luksus, da du glad I den. Hvis den beige, da det en Berlin-taxi som har 344 000 kilometer kjørt, og som skal kjøre 200 000 til før den dør. Og den blir liksom hamret ned og spyddig, og folk slår på ruten og blir irritert på den. River av skjernen. Ja, men det så rart, ikke sant? Mercedes kan være begge deler. Tenk den nye EQS, den der elbilen. Den super luksuriøse elektriske sedanen som Mercedes har laget nå, som en S-klasse bare el.
Mm.
Der kan jo alle dørene kan åpnes og lukkes elektrisk. Jeg snakket faktisk med en av de som sitter I styret I Daimler, på sånn videokonferanse. Britta Schleger, tror jeg hun heter. Jeg husker ikke nøyaktig hva hun heter, men det kan man jo sjekke hvis man utrolig interessert I akkurat det. I alle fall, oppegående person som fortalte at EQS-en, en ganske viktig del av det markedet, jo det profesjonelle markedet, altså de som kjøper bilen for å slenge den I hendene på noen som skal ratte noen rundt, ikke sant?
Ja, ja.
Og det jo ganske morsomt da, at på den ene siden så sitter du, eller noen andre, noen som lytter, mange som tror jeg interessert I å ville ha ikke sant, det ultimate luksus-elbilen, som duver av sted helt lydløst. På den ene siden så kan du eie den, koster sikkert en million, vi har spekulert litt I hva den koster, vet ikke helt. Mm. Og på den andre siden så kan du bare hoppe inn igjen hvis du skal fra Stortinget opp.
Ja, ja. Det helt sprøtt.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En annen bil som jeg vet at du har sittet mye på Finn og lett etter faktisk da med gjerne I lanseringsfarge sølv med sort interiør Opel Signum
ja Opel Signum
det en bil som fortjente å bli produsert ikke de 5 årene den ble produsert en gang det jo da søsterbilen til en annen velkjent du tenker da, åja, skal han si Vauxhall? Nei da, Fiat Croma.
Ja, Croma.
Det var en rebadget Fiat Croma som GM bare lagde fordi de tenkte, ja, ja, men hvis vi bygger den, så det folk vil ha det, ja, ja. Vet du.
Vi bygger det, folk vil ha det.
Ja. Altså, det å få GM som eier, det litt som å bli satt under administrasjonen av noen som drita fulle på jobb.
Ja. Her bare kommer det ting.
Ja,
altså, har ikke noen valg.
Nei, uff, og gru for en miserabel bil. Heldigvis så ble det ikke solgt mange av de, og ingen av de nesten på veien lenger.
Nei, det ble jo produsert veldig kort. Riktig nok lengre enn den X-klassen.
Ja. Det som heldigvis en bil som du kunne få tak i 4 år, og som jeg også vet du har drømt mye om, det jo Cadillac BLS.
Den eneste Cadillacen som ikke ble solgt i USA.
Yes.
Det veldig, tenk hvor rart det må være for amerikanere kommer til Europa, og så kommer til Sverige for eksempel, der hvor denne Cadillacen ble bygd.
De har vært kjemperike, de har en Cadillac.
Ja, tenk deg det.
BLS. Og igjen, da du igjen på fest med, du har kjøpt deg en Cadillac BLS, og da dukker det opp en...
B er dårlig.
Det dukker opp en arkitekt.
Ja.
Og han mumler noe bak liksom den høyhalsede genseren sin her, og sier at ja, men du, vi har jo samme bil.
Ja.
Og så sier du, hæ? Nei, jeg eier ikke samme bil som arkitekter. De kjører jo bare Saab. Og så sier han, aha!
Det nettopp, samme bil!
Ai. For dette en rebadget Saab Nitra. Som igjen en rebadget
Opel
Vectra.
Ja.
Så... Det er bilen sin da. Den startet livet som en Opel Vectra forbedret til å bli en Saab og deretter sminket til å bli en Cadillac
det noen Lancia I bildet der? Eller man forbi de Lancia og Fiat-tiden da?
Jeg vet ikke, men bilen fikk jeg folk kalle om det Bob Lutz Special
Ja, Bob Lutz var jo direktøren for GM og har vært bilmann I mange år
Ja, den her bør han skamme seg over
Har du lagt merke til at biler med B I navnet, på en eller annen måte. De er alltid kjipe biler.
Berlingo.
Ja, men sånn som Mercedes B-klasse.
B-klasse.
Eneste unntaket faktisk den som heter GLB. Og nå kommer det også en
EQB. Den ikke så kul, den her.
Jo, den ganske kul, faktisk. Nei, jeg har skrevet en sak om at jeg synes den bilen kul.
Ja, den ikke så ute, kul.
Men den Cadillacen, den ble da produsert fra 2006 til 2010.
Mm-hmm.
Og... Ja, det ikke noe.
Jeg kan på å si nei, altså, til den påstanden der.
Påstanden om?
Om at GLB så fett.
Mercedes GLB.
Jeg oppdager for øvrig noe annet gøy, fordi de har jo da, dette var jeg ikke klar over, men har du hørt om Chrysler Ypsilon?
Er det en Lancia av art?
Nei, det en Lancia med Chrysler-logo.
Det.
I 4 år, så altså igjen, dette jo amerikanerne som driver på med ting de ikke har peiling på. Men,
ja, for dette var jo pre-Stellantis. Ja. Altså, når det var FCA som var Fiat Chrysler.
Ja.
Ja. Men solgte de den I USA?
Det vet jeg ikke. De prøvde å få selge den I England. Det jo en ordentlig drittbil med Lancia-logo. Jeg kan ikke se for meg. Altså, det I hvert fall en Lancia, tenk deg. Yeah. Liksom sånn, det finnes jo tvilsomme Alfa Romeoer også, selvfølgelig. Mm. Men tenk deg at du sier at det jeg vil ha en Alfa Romeo, men jeg vil gjerne ha den med Fiat-logo foran.
Ja.
Eller jeg vil gjerne ha Lancia din, men med Chrysler-logo.
Mm.
Altså, uff og gru. Hver gang jeg drev å leide bil I Italia en periode for øvrig, så bestilte jeg en Fiat 500 og fikk alltid en Lancia Ypsilon.
Det jo din egen feil som tar den aller rimeligste kategorien. Har du lagt merke til at det alltid to veldig rimelige kategorier hvor begge to heter Golf eller lignende?
Ja.
Men den som koster 1 euro mindre, da får du en Ypsilon. Hvis du går for den som Fiat Golf eller lignende, som ja, det er sånn lure greier.
Ja.
Man kjenner, vite hvilke veier du skal kjøre der for å treffe riktig på leiebilene.
Ja. En annen bil som jeg for det første trodde var eldre, og som faktisk ikke ble produsert veldig lenge, Peugeot 1007.
Ja, den med skyvdøren.
Ja, som de prøvde å markedsføre som One 007.
Nei, gjorde det?
Ja, ja. Der var brokkoli-familien kjapt ute og korrigerte.
Ja, de var passet på at det ikke...
Det var ikke greit, så da ble det One
1007. Skulle jo egentlig bare mangle, for det en bil som lenger unna James Bond? Enn det? Finns det?
Enn en mini-mini-minivan med skyvedører.
Dørs, eller tredørs da, som det egentlig var, med skyvedører. Den veldig rar, den bilen. Det var elektriske skyvedører, var det ikke?
Jo, helt ubrukelig. Så,
den ble bare produsert I noen år, den. tre år.
Det en annen bil som var fin hvis du hadde en sånn mellomledesalg lederstilling I en sånn, du vet, sånne kiosker som solgte mobiltelefoner før. Da hadde du denne bilen.
Hva da?
Smart Roadster.
Ja, det litt sånn, du prøver å være kul.
Du er edgy. Altså, I 2003 da, så var du litt edgy, så hadde du sånn hår med sånn frosta tupper.
Ja, tupper, helt riktig.
Og sånne Jack and Jones bukser, og så kjørte du Smart Roadster.
Mm, med vinduet nede og spilte musikk som folk irriterte seg over.
Ja, det var nok mye NRK MP3 der, ja.
Ja, det var det.
Så, forferdelig bil.
Hvor lenge ble den produsert?
4 år.
Hele 4 år?
4 år.
For de skjønte at det ikke var noe å drive med?
Ja, det der var en drittbil, altså. Alle de smartene noen drittbiler.
Ja,
ja, det de. altså, de skitbiler alt sammen.
Jeg tror det en av de bilene som har fått dårligst score I finansvis motor noensinne.
Ja.
Da kjørte den elektriske utgaven som... Altså, det jo ikke pene biler å se på. Det tror jeg vi må være enige
I. Nei, det jeg veldig enig I. Her en annen fun bil som jeg trodde ble produsert mye lenger. Jeg trodde faktisk den I praksis var I produksjonen fremdeles.
Hvilken da?
Mercedes Vaneo.
Ja, Ja, det
Vanutgaven av Mercedes A-klasse.
Det rare at jeg synes faktisk den fronten på den så litt sånn frekk ut. Du enig? Du bare negativ?
Og jeg synes fronten på den så frekk ut.
Ja, det var litt sånn, det hadde litt sånn skarpe linjer. Du,
det så ut som noen som hadde en A-klasse, men her? Ja. Nei, her får jeg jo ikke plass til rullatoren min. Jeg trenger en forlenget variant med skyvedører.
Ja, og da ble det den.
Jeg kan love deg at den var vel mer stabil I elgtesten kanskje, men det vel det eneste håpet den har.
En bil jeg har lyst til å snakke om. Vi pratet jo Ampera E I forrige episode, og hvordan den begynner å brenne.
Mm.
Kanskje. Eller I hvert fall Bolt-versjonen av den bilen. Her skal vi nå snakke om den Amperaen som ikke har en E på seg, men som de prøvde seg på å selge I Norge også.
Ok.
Altså den som heter Opel Ampera, eller her I listen til Autocar, så heter den da Vauxhall Ampera.
Oi, oi, oi.
Den ble produsert fra 2012 til 2015. Og jeg husker jeg satt på med deg en sånn en gang, for du hadde den. Du testet den.
Ja. Stemmer. Vi var nede I pokkerhold og hentet noe greier.
Stemmer det? Vi var og hentet noe dekk, var det ikke det? Var det
Nei, jeg tror vi hentet en støtfanger til en BMW.
Stemmer det, det var det vi gjorde. Vi fikk I alle fall testet bilen. Jeg husker jeg tenkte på at jeg synes den bilen var rett ut dødskjedelig.
Ja.
Tone Damli Åberg hadde sånn den.
Ja.
Hjalp det noe?
Nei.
De tok den ut av produksjonen ganske fort. Det var en plug-in hybrid, da.
Det var det.
Med det der merkelige systemet hvor det egentlig var en sånn hjelpemotor av noe sånn mystisk slag. Var det ikke noe rart med drivlinjen på den bilen? Det så lenge siden jeg hadde hørt.
En annen bil som jeg trodde de produserte lenger, men som I praksis ble produsert i 6 år, men egentlig bare ble solgt I 3 av de.
Mm.
Toyota Urban Cruiser.
Kan jeg få lov til å si Turban Cruiser? For det jo det gøyeste I hele verden, når noen putter en T foran.
Ja.
Jeg lov å si det.
Det blir fint for oss I språkrådet. Nei, PFU med det der greiene der. Men,
Det bare humor da, herregud.
Ja, jeg bare tuller.
Jeg får si sånn, jeg så en bil hvor noen hadde gjort det, og det så ut som de var rimelig greie på selvinsikt og ironi, faktisk.
De har tatt med også Range Rover Evoque Cabriolet, som ble produsert fra 2016 til 2019.
Det en bil jeg faktisk liker.
Jeg digger den, men... Her der det masse sånne forskjellige konklusjoner til hvorfor det ikke funket. Høy pris, tror jeg ikke spiller noen rolle. For det ikke så dyr heller. Problemet motoren.
La meg oppklare. Jeg husker godt dette her, for da jeg hørte at den bilen skulle komme, så tenkte jeg, det må jo være noe vi skal teste. Og som sagt, så gjort, jeg klarte å sette klørene I en sånn testbil. Den hadde en dieselmotor på 150 hestekrefter. Det var faktisk en ganske ok motor, egentlig. Altså, det funket I den bilen, vil jeg si. Hvis jeg skal være litt grei, så vil jeg si det.
Sykt usexy motor, men ja.
Men problemet var at bilen kostet jo 1 million kroner.
Ja, men det mener
jeg. Og jeg begynte å sjekke da, og tenkte, hva annet av cabrioleter kan man få for 1 million kroner?
Ganske mye.
Jeg fant ut at for samme prisen, med utstyr, tror jeg, så kunne du få en BMW M440i X-Drive Cabriolet med 326 hk. Ja,
dette jo to helt forskjellige kjøpegrupper, men det at de...
Det jo ikke, det jo to Cabriolet til 1 million kroner.
Men det problemet at de utstyrte den med en motor, og det var en dieselmotor.
Jeg tror du kunne få den med bensin også.
Altså, Evoken var jo på en måte innsteg og den fornuftige, liksom artige lille Range Roveren, men når du har en sånn cab, så blir det et annet produkt. Da blir det grenseløs dekadense kombinert med en traktormotor.
Ja, jeg helt enig, det blir feil, men hvilken ville du hatt av de to bilene? Nei, den heter ikke M440, den heter bare 440, unnskyld, jeg lurer deg litt, den heter bare 440.
Jeg ville åpenbart hatt BMW-en,
ja.
Men hadde den Evoken kommet med en litt artigere motor, så ville det vært lettere å forsvare det også.
Kan jeg kaste ut en ting?
Ja, vær så god.
Om 10 år, eller nei, 20 år, hvilken bil den kuleste? Hvis du da skal ha, da jo det, det jo dette her gamle biler.
Åpenbart.
Ja, det jo det, ikke sant? Så det er jo litt synd.
Ja,
Nå er jo vi uvanlig glad I Land Rover her, det har vi jo ikke legger vi jo ikke noe skjul på.
Det jo rare cabber er jo alltid interessant mange år etter at de kom.
Ja, det det.
En bil som ikke kommer til å være så veldig interessant om 10 år, og som åpenbart ikke var interessert med sang da, fordi BMW bare trakk ut stikkontakten etter 3 år, det Mini Paceman.
Sant.
Det var en fæl bil.
Ja, det en dum bil.
Ja, det var en fæl bil.
Det skulle ikke ha gjort.
Ja, den bilen skulle de aldri laget. Den grusen tredørs
kupé, SUV.
Ja.
De hadde I alle fall ikke mange konkurrenter, kan vi si.
Ja, det en fæl bil.
Som femdørs, så synes jeg den funket.
Ja, ja, men Paceman fikk jo ikke med 5 dører.
Nei, og så var den jo dritdyr.
Den var dyr og stygg.
Ja, det var noe.
Og teit, og fæl, og nei, huff og gru.
Mm. Den ble bare produsert I 3 år, den.
Ja.
Fra 13 til 16.
Så ga det ikke mer. Heldigvis. What a crock of shit, som Bob Lutz pleide å si.
Ja. De kutta jo også ut, jeg tror ikke de har med I listen her, men de kuttet jo også ut den kupéen.
Ja, den du eide. Mm. Ja, den var jo litt kul. Den var litt niftig I hele bilen.
Du tenker si det for å passe på mine følelser.
Nei, jeg likte aldri den bilen du hadde. Det tror jeg var litt på grunn av den dieselmotoren din.
Ja, den var litt sånn bråkete.
Så ble det litt sånn...
Skulle kjøpe bensin.
Ja, men bilen var jo artig, og så var den litt sånn herlig upraktisk, som Mini på mange måter har fått lov å bli med årene.
De som kjenner meg vet jo at jeg litt anal på dette med å holde bilen ren og pen, og coate og detail og alt det der. Så den så jo alltid veldig, veldig bra ut. Altså den var jo sånn, du vet noen plassen
helt
sånn.
Kan ha litt å gjøre med at du aldri kjørte den.
Jeg kan det, jeg har kjørt den litt da. Men jeg fikk alltid hyggelige kommentarer på den. Det var aldri noen som var sånn, ekle, eller folk spurte om det var cabriolet, noe det jo ikke var for den hadde jo dette sølvfargede taket, det trodde jo folk tydeligvis at man kunne ta av jeg kan på en måte skjønne det litt men det var ofte så var det sånn, ah, kul bil folk, det var ofte folk som ikke hadde peiling på bil da. Det skal jeg være enig I, ok 9-11 sjåfører
apropos dieselbiler for øvrig Bentley Bentayga diesel
ja
produsert I 2 år før de gikk I gademmer
ja
Det gir jo mening.
Men det var jo typisk sånn Volkswagen-avgjørelse om at alle skal ha diesel, fordi diesel fantastisk, og folk
skal ingen ha det likevel.
Og så man det. Og Porsche direkte fjernet seg fra det her, og bare kuttet det rett ut. Det var en av de som kom tidlig med den beslutningen, og det var litt sånn, på den tiden, litt stilig.
Mm.
Da var det jo Cayenne facelift, som de bare kutta ut. Jeg husker de kom, det var jo lansering av Panamera, den som nå, Og den kom jo med en 4S diesel, men jeg tror mange siklet på, det var sånn 700 Newton V8 diesel med et tøff lyd, og den gikk liksom sikkert 300 km
I tiden. Men hvis du har råd til å kjøpe en Bentayga, så har du råd til å kjøpe den med bensinmotor.
Ja, men både den Bentayga
eller
diesel,
med hybrid, da, som det de selger mest
I
Norge nå.
Og den Panamera 4S V8 diesel, det kommer til å bli litt sjeldne biler.
Mm. Jeg ikke uenig med det.
Her det en bil, en retselsfull bil, som jeg vet noen prøver å like, men som bare blir helt feil. Og det en Aston Martin Signet, som en kjempedyr Toyota.
Ja, den håpløs, altså.
Ja.
Men hvorfor lagde de den egentlig?
Det var noe med at... Hva var grunnen til det? Det var noe med at de skulle få opp volym, eller det var noe sånn... De måtte få ned utslippet.
Jeg tror det var flåt. Altså, flåteutslippet måtte ned og da kjøpte man en liten bil og rebadget det som en Aston Martin sånn at hvis du ville produsere 4 modeller og en av dem var en Signet, så deler du utslippet på 4 og så var du liksom, litt der du var da
ja, det var noe sånt nå Men det jo en Toyota. De som har, jeg har aldri kjørt den. Folk som har kjørt den sier at den ganske morsom. Men den var jo så dyr.
Mm.
Og så den jo kanskje ikke så veldig pen ut.
Nei. Det en annen bil du ser sånn umiddelbart en gang imellom.
Mm.
Renault Fluence.
Hæ? Nei. Hvilken
det? Jo, husker du ikke? Den elektriske Renaulten.
Nei, hvilken det?
Jeg heter kanskje ikke Fluence I Norge, men...
Har de den listen her? Nå vi tydeligvis usynkron.
Nå vi på helt forskjellige områder her.
Vi på veldig forskjellige sted I denne glimrende autocar-listen.
Hva var det nå? Altså, elektrisk Renault. Det var en av de her Renaultene som gikk sånn 40 meter. Noe som ikke var en Zoe.
Hvilken kan det ha vært da? Dette nummeret så kan jeg sjekke.
Skal vi se...
For nå blir jeg veldig 53 usikker.
53 har jeg klart å blande meg.
Ja, du en råtass på blad. Jeg skal ta oss, kanskje vi rett og slett skal ta oss og linke til den saken her. For
det
den faktisk da, ganske Fluence. Morsom.
Du får en 10 år gammel I Sandnessjøen for 45 000 kroner.
Hvor langt går den, påstår selgeren?
70 kilometer.
Ja, nettopp. Skriver han noe spennende I annonsen?
Ja, han kjørte den til og fra jobb. Den svær. Du kan... Men det hjelper jo ikke noe med en svær elbil hvis ikke du kan kjøre den mer enn 70 kilometer.
Nei, det jo noe med det.
Så, denne bilen var så uinteressant at den har jo folk flest glemt. Den jo lansert sånn rett før folk begynte å interessere seg for elbiler.
Mm.
Så sånn sett
så var jo Renault litt edgy. Vi går jo rundt og gleder oss til Renault 5 Electric, hvis den blir senest ut sånn som det vi håper at den gal. Skal bli senest ut som.
Det noen biler du har lagt merke til på den lista her, eller som ikke på lista, som du har tenkt liksom... Den bilen følte jeg var I salg lenger enn den egentlig var.
Ja, det motsatte av det listen jakte på?
Ja, litt.
Altså biler som var I salg lenger. Åja, sånn ja. Biler som var, jeg trodde at var på markedet lenger enn de egentlig var.
Ja.
Kommer du på noen sånn rent umiddelbart?
Nei. Det var ikke et veldig godt spørsmål. Men,
nei, for der var jeg litt uforberedt, egentlig. Nei, egentlig, altså sånn Mercedes pleier jo å ha biler I produksjon lenge, og nå har vi jo funnet noen som ikke var til spesielt
Det var
jo
egentlig bare Vaneo og X-Track
Jo, CLS Shooting Brake blir jo bare produsert I en go De laget jo ikke noen nyen av den
Nei, utrolig kul bil egentlig, særlig når den hadde Det var jo sånn, da var det noen tyskere som satt der og bare ja. Yeah, very, very silly people
ja.
Så du kunne kjøpe den med sånn chipsdekk I bagasjerommet
Stemmer det var gøy
Ja, det jo ikke så dumt egentlig
Det jo en råkul bil Den med 63-motoren, eller den 6,2-literen, jo helt konge
Ja, utrolig kul bil Første
En annen bil som jeg kom på nå, som jeg fikk tenkt meg litt om jo BMW 3-serie GT
Mhm
hvor en journalistkollega ja, har beskrevet baksetet som å sitte på en kirkebenk.
Ok. Ja, men skal ikke sitte bak I din egen BMW?
Nei, det spiller ingen rolle. Ja, verden skal man der. Jeg har aldri skjønt hvorfor folk skal ha, skal ha oppvarmede seter bak. Skal man med det?
Ja, det kan du ha hvis du har en sånn bil, liksom, en stor Range Rover, der skal folk sitte bak. Da, du skal I hvert fall gi illusjonen om at denne bilen egentlig brukes til å kjøre deg rundt I.
Mm.
Du bare tilfeldigvis kjører den selv I dag.
Ja. Men det var I hvert fall en bil som falt litt utenfor. Men jeg så en I går faktisk. Jeg synes den bilen ganske fin.
Ja, jeg enig med deg.
Det var dyr da.
Så vidt.
Ja, så vidt. Kanskje litt fin. Nå har jo vi pratet I vei om denne listen.
Nå har vi pratet oss helt bort.
Vi har pratet oss veldig bort. Jeg ser jo da de hadde klart, vi skal runde av med det, at de har klart å samle nesten 60 biler til denne oversikten over biler som forsvant fortere enn man skulle tro, som bare hadde et veldig kort produksjonsløp. Og helt til slutt så har de jo klart å klemme ut en som jeg synes var veldig ganske uinteressant egentlig, og det var Austin Allegro One Estate.
Ja.
Den bilen har du nok aldri hørt om.
Austin helt uinteressert I.
Og det var vel kanskje derfor listen ikke kom til 60, fordi de gikk tom.
Antageligvis.
Ja, og det vel litt der vi også nå.
Ja.
Da får vi ses.
Vi høres om en uke.
Produsent for Mil etter Mil, en podcast om bil, Caroline Elgesem. Med meg I studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletermil@finansavisen.no, og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no, og selvfølgelig I lørdagsutgaven av Finansavisen.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.